Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
manda umid katta. Yaqinda hozir DC'da bo'lamiz. Juda ko'p uchrashuvlar amalga oshirdik. Shu uchrashuvlar doirasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Departamentining bir vakili bilan suhbatda bo'ldim. Uni fikricha hozirda O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi aloqalar, ayniqsa ta'lim tizimidagi aloqalar juda ham yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Notre-Dame universitetida xalqaro munosabatlar, global masalalar bo'yicha magistratura darajasida tahsil olayotgan vatandoshimiz Ikromjon To'xtasinov. Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat kattakon taklif qilganingiz uchun.
Siz hali o'qishni bitirmadingiz, 2-kursdasiz, shundaymi?
Yaqinda mayda xudo xohlasa bitiramiz.
Demak, bitirish arafasidasiz. Washingtonga qanday shamollar uchirdi?
Washingtonga bizni universitet dasturi bo'yicha bir haftalik sayohat yurishtirilgan. Bu bundan asosiy maqsad biz har bitta o'quvchi dastur doirasida qandaydir bir loyiha ustida ishlaydi. Mana shu loyiha bo'yicha turli xil ekspertlar, mutaxassislar bilan suhbatda bo'lib, ularning fikrlarini olib va mana shu olib borayotgan loyihamiz bo'yicha oxir-oqibat qanaqadir ilmiy ish qilib, uni e'lon qilish.
Siz qaysi mavzularda ish olib boryapsiz?
Mani mavzuim ta'lim sohasiga aloqador. O'zbekistonda ta'lim tizimini, maktab ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha loyiha.
O'zbekistonda bugungi ta'lim tizimiga qanday baho berasiz?
Ta'lim tizimida juda katta islohotlar menimcha boshlanish arafasida turibdi. Hozir juda ko'p infrastrukturaga oid yoki bo'lmasam maktabni tuzilmasiga oid muammolar juda ham ko'p. Mana shu muammolar ustida asosan ish ketyapti. Lekin kelajakda menimcha 2-3 yillik muddat arafasida juda katta ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilishini kutyapman.
Aynan qanday bir jiddiy yoki asosiy muammolar bor? Nimalardan iborat bular?
Hozir o'sha ta'lim, xalq ta'lim vazirligi kurashayotgan asosiy muammolardan bittasi bu maktabdagi texnik yoki bo'lmasam xo'jalik bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Ba'zi bir maktablarda misol uchun suv yetishmasligi yoki bo'lmasam qishda ko'mir yetishmasligi,
moddiy texnik ta'minot,
moddiy texnik bazasidagi muammolar. Lekin bu ta'lim sohasidagi eng katta muammo emas. Ta'lim sohasidagi eng katta muammo bu ta'lim sifatini past darajada ekanligi. Bu muammoni yechishga qaratilgan xatti-harakatlar boshlanyapti. Lekin menimcha bunga ozgina vaqt kerak.
Hozir Xalq ta'limi vazirligiga yangi rahbariyat kelgan, yangi vazir tayinlangan va shundan keyin o'zgarishlar boshlandi, shunday emasmi? Ya'ni hozirgi rahbariyat shu muammolarni to'g'ri tushunib, to'g'ri yechimlar qo'yyapti deb o'ylaysizmi?
Ta'lim vazirligiga faqatgina bitta yetakchi kelmadi, balki yetakchilar jamoasi keldi desak ham bo'ladi. Butun jamoasi bilan ta'lim vazirligi kelishdi va kelish bilan juda katta o'zgarishlarni boshlashdi. Birinchi navbatda o'qituvchilarning oyligini ko'tarish, ularni jamiyatdagi obro'sini oshirish bo'yicha qilingan ishlar. Bu juda ko'p davlatga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu juda ham jiddiy masala, jiddiy muammo va bunga juda katta siyosiy iroda kerak. Bu narsani deyarli amalga oshira olishdi. Va yuqorida aytib o'tgandek, hozirgi paytdagi maktabdagi muammolar asosan moddiy texnik bazasiga oid bo'lgan muammolar bo'lgani uchun hozircha vazirlik shu muammolarni hal qilish bilan band. Misol uchun obuna masalasini aytishimiz mumkin. Kelajakda ba'zi bir loyihalarni e'lon qilishdi. Maktablarda o'sha voucher dasturini boshlashi yoki bo'lmasam ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi bilan hamkorlikda maktablarning reytingini tuzib chiqish. Bu juda ham aytishimiz mumkin kelajakka qaratilgan uzoq yillik aytishimiz mumkin muddatga qaratilgan islohotlar bo'lishi mumkin. Lekin bu boshqa davlatlarni tajribasiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, bu loyihalarni ba'zi bir xavflar mavjud. Agar detallarni aniq to'g'ri belgilab olinmasa, kutilmagan muammolarga ham olib kelishi mumkin.
Masalan, qanday xavflar?
Misol uchun voucher dasturini oladigan bo'lsak, bu Amerikada yoki bo'lmasam Chile juda ko'p davlatlarda mavjud. Bu dastur asosan dastur ortidagi asosiy fikr pul o'quvchini orqasidan yuradi. Mana shu argument deyishimiz mumkin. Maktablarni orasidagi raqobatni kuchaytirib, oxir-oqibat ta'lim sifatini oshishiga olib kelish kerak. Lekin biz ko'rayotgan holat, misol uchun Amerikada olishimiz mumkin, kam ta'minlangan oilani farzandlari bilan boy oilani farzandlari turli xil maktablarga borishadi. Aynan mana shu voucher dasturi bunga sabab bo'lishi ham mumkin. Agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, iloji boricha yaqinroq maktabga borishga harakat qilasiz, chunki transport xarajatlari kamroq bo'ladi va qaysi maktab yaxshiligini uncha bilmaysiz. Borib surishtirib ko'rishingiz qiyin bo'ladi, ishda bo'lasiz. Asosan muammo shundan kelib chiqadi. Boy oilaning farzandlari maktab uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa ham borishga harakat qilishadi.
Qurbi yetadi farzandini olib borib olib kelishga.
Yoki bo'lmasam izlanishadi. Qaysi maktab yaxshi? Maktab ta'lim tizimida nima narsalarga e'tibor berishni ham, nima narsalarga e'tibor qaratishni ham bilishadi. Misol uchun sport to'garaklari bormi yoki bo'lmasam aytishimiz mumkin, amaliy fanlar qay darajada o'qitiladi. Shu narsalarga juda katta e'tibor berishadi. Ma'lumot to'plab turib, qaysi maktab yaxshiligini o'zlari uchun belgilab olishadi. Va kam ta'minlangan oila farzandlari, kam ta'minlangan oilalar bunga uncha qurbi yetmaydi, sharoit bo'lmaydi. Shu sababdan mana shu yer o'zida bo'linish paydo bo'ladi. Bu muammoga kurashish maqsadida davlatlar mukammalroq voucher dasturini o'ylab chiqishgan, lekin baribir u yoqda yana ba'zi bir kamchiliklar bor. Va bu kamchiliklar o'sha boy oilalar bilan kambag'al oilalar o'rtasidagi farqni baribir kengaytirib boryapti.
Ya'ni bundan buyon o'sha qaysi maktabning natijalari reytingi yaxshiroq bo'lsa, o'sha maktabga ko'proq pul mablag' ajratish tizimi bu, to'g'rimi?
Bu tizim bitta narsani hisobga olmaydi. Ya'ni agar maktabda ko'proq kam ta'minlangan oilani farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ularni baholari o'z-o'zidan pastroq bo'ladi. Chunki uyga borganda sharoiti bo'lmaydi, ko'proq vaqt bo'lmaydi, kimdir un bilan qo'shimcha tarzda shug'ullanmaydi. Butun dunyoning tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, oiladagi sharoit, ijtimoiy, iqtisodiy sharoit bolani ta'limiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Agar mana shu holatda biz maktabda ko'proq yordam bermasak, ayniqsa kam ta'minlangan bolalarga, u boy oilalarning farzandlari bilan farq juda ham kengayib ketadi. Shu sababdan ham bu dasturlardan asosiy maqsad birinchi navbatda agar amalga oshiriladigan bo'lsa, shu muammolarni hisobga olib, bizda asosan policy design deyiladi. Olib borilayotgan islohotni dizayni qay darajada mukammal, o'sha narsalarga e'tibor qaratilishi kerak. Maktab reytingi haqida aytib o'tdingiz. Hozir Xalq ta'lim vazirligi hamda ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi birgalikda yaqinda maktab reyting tizimini tashkil etish to'g'risida taklif bildirishdi. Bu taklifda asosan 4 ta narsaga e'tibor qaratishlarini aytib o'tishdi. Maktabni bitirayotgan bolalarni davlat imtihonlaridan oladigan natijalari, 9-sinf bitirayotganlarni o'quv yili oxirida oladigan baholari davlat imtihonlaridan va o'sha maktabda mavjud o'qituvchilarni darajasi va 4-inchisi har xil survey deymiz. Har xil ommaviy so'rovlardan olinadigan ma'lumotlarni birlashtirib maktab reytingi tuziladi. Bu albatta yaxshi fikr.
Ya'ni har bir tuman, viloyat bo'yicha reyting tuziladimi yoki respublika bo'yicha?
Bu narsani aniq detallarini hali o'zimga ma'lum emas. Internetda e'lon qilishgan ma'lumotlarga asoslanib gapiryapman. Bu narsa maktablarni juda ham yaxshi tarzda reytingini tuzib chiqishi mumkin, lekin buning ostida ba'zi bir savollar bor.
Ya'ni maqsad shu reytingda yuqoriroq o'ringa chiqish uchun maktablar yaxshiroq o'z ustida ishlaydi, raqobat bo'ladi degan maqsad turibdi.
Maqsad turibdi. Bu maqsadga erishish mumkin, lekin juda ham qiyin. Chunki universitet reyting tizimi maktab reyting tizimidan juda katta farq qiladi. Universitet maktabdan juda katta farq qiladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bu yuqorida aytib o'tgandekki, aynan agar birorta maktab yaxshi natija ko'rsatayotgan bo'lsa, buni ortida aynan nima turibdi degan savol qo'yiladi. Agar yuqorida aytib o'tgandekki, boy oilaning farzandlari qo'shimcha resurslarga ega bo'lgan oilalar agar farzandlarini shu maktabga berishadigan bo'lsa, ular qo'shimcha darslar olishi mumkin, repetitorga borishi mumkin va bu o'z-o'zidan maktablardagi baholarni ko'taradi. Past darajadagi maktablarda bo'ladigan bo'lsa, ularda resurs bo'lmagani uchun, qo'shimcha yordam bo'lmagani uchun va kam ta'minlangan oilani farzandlari kelgani uchun ular doimiy tarzda pastki o'rinlarda qolib ketishadi. Biz aynan mana shu kam ta'minlangan oilani farzandlariga yaxshi natija ko'rsatmayotgan maktablarga qo'shimcha yordam berishimiz kerak. Bundan tashqari, aynan reyting tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, maktablarni reyting tizimini tuzib chiqish aynan umumiy fikr jihatdan bu notinglikni jamiyatdagi o'quvchilar orasidagi notinglikni kuchaytirib olishi mumkin. Elitizm deymiz, elita maktablar paydo bo'lishga va faqat boy bolalarning farzandlari mana shu maktablarga bolalarni jo'natishga xizmat qilishi mumkin.
Zotan hozirgacha ham, masalan, poytaxt Toshkentda yoki boshqa ayrim markaziy shaharlarda ayrim maktablar alohida ajralib qolayotgan edi. Siz aytgandek, boylarning yoki yuqori bir martabali insonlarning farzandlari boradigan maktablar zotan shakllangan edi. Demak, sizningcha bu yangi tizim shu narsani yanada kuchaytirishi mumkin.
Yanada kuchaytirishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdekki, bu tizim yaratilishidan asosiy sabab maktablarni bir-bir bilan raqobat qilishini, ulardagi sifatini o'zaro aytishimiz mumkin, bir-bir bilan raqobat qilib oshirishga undash. Bu maqsadga birozgina erishish mumkin, lekin hozir yuqorida aytib o'tgan xavflar mavjud. Endi bundan tashqari aynan 4 ta yuqorida aytib o'tilgan elementlar, aynan misol uchun maktab bitiruvchilarini baholarga qarab, 9-sinf bitiruvchilarini baholarga qarab maktabga umumiy fikr berish sal noto'g'ri. Chunki agar bizning maqsadimiz maktabni rivojlanish uchun nimadir taklif qilmoqchi bo'lsak, birinchi aynan maktab doirasida boshlang'ich maktab o'quvchilari yoki bo'lmasam o'rta maktab o'quvchilari qay darajada bilimga ega ekanliklarini oldinroq bilsak, mana shu olingan ma'lumotga asoslanib ularga qo'shimcha yordam berishimiz mumkin. Ular bitirib ketgandan keyin emas. Misol uchun maktabni bitirib ketgandan keyin biz bilimini tekshirishimiz kerak, to'g'ri. Lekin maktabni bitirib ketgandan keyin ularga hech qanaqa yordam ko'rsata olmaymiz. Ayniqsa maktab doirasida oladigan bo'lsak. Shuning uchun agar agar bolalarni bilimini tekshirmoqchi bo'lsak, buni sal oldinroqdan boshlashimiz kerak. Kelajakda ularga yordam berish maqsadida.
Mana voucher tizimi hamda maktablar o'rtasidagi reyting tizimining ehtimoliy salbiy oqibatlari haqida gapirdingiz. Mana shu ta'lim vazirligi yoki umuman rahbariyat taqdim etayotgan bu rejalarda mana shu ehtimoliy xavflarning oldini olish yoki ularni bartaraf etish choralari ham ko'zda tutilganmi?
Mani tushunishim bo'yicha hozircha bu faqat taklif, g'oya sifatida. Buni ustida ishlashyapti.
Hali tatbiq etilgani yo'q.
Hali tatbiq etilgani yo'q va bunaqa katta doiradagi islohot amalga oshirish uchun odatda bir necha maktablarda buni tekshirib ko'riladi. Bu bundan xalq ta'limi vazirligi juda ham xabardor, buni yaxshi bilishadi. Ularning intervyularini kuzatib borganimda ham bu narsa qayta-qayta kelib chiqadi. Va hozirgi kunda meni xursand qiladigan narsa xalq ta'limi vazirligi turli xil xalqaro tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar bilan yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'yapti va xalqaro tajribada allaqachon bu muammolar mavjudligi aniqlangan. Shu sababdan agar u tashkilotlar O'zbekiston bilan hamkorlik qiladigan bo'lsa, o'zaro muloqotda bu muammolar haqida suhbat bo'ladi. Shu sababdan unchalik xavotir olayotganim yo'q.
Xalqaro amaliyotda xuddi shu holatlarda alternativ yechimlar mavjudmi? Masalan, qanday yechimlarni siz taklif qilgan bo'lasiz?
Misol uchun voucher dasturi yoki bo'lmasam rating tuzib chiqish maktablar uchun bu xalqaro tajribada bir necha yillardan, 30-40 yildan beri mavjud. Chilidami yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlaridan olamiz. Mana shu vaqt davomida juda ko'p xatolar qilingan va bu xatolardan kerakli xulosalar ham chiqarishgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, kam ta'minlangan oilalarning farzandlari access to information deymiz. Ma'lumotga bo'lgan, ma'lumotni olishga bo'lgan imkoniyatlari. Mana shu narsani o'chirishga bo'lgan turli xil loyihalar amalga oshirilgan. Turli xil nodavlat tashkilotlar mana shu narsani ustida ishlaydi. Bu degani agar Xalq ta'limi vazirligi shundaqa katta loyihalarni amalga oshirmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda nodavlat tashkilotlar bilan yoki bo'lmasam biz aytamiz civil society,
fuqarolik
jamiyati a'zolari bilan yoki bo'lmasam xalqaro tashkilotlar bilan keng ko'lamdagi hamkorlikni amalga oshirish kerak. Agar katta pirog deydigan bo'lsa, bu pirogning juda katta qismi hozirda Xalq ta'limi vazirligiga to'g'ri keladi. Bu narsani xususiy sektor bilan, xususiy maktablar bilan yoki bo'lmasam o'sha aytganimdek nodavlat tashkilotlar bilan bo'lish kerak. Shunda ko'proq samaraga erishish mumkin.
Aynan Amerikani olib ko'rsak, bu muammolar Amerikada qanday yechim topilgan bu muammolarga?
Bu ta'lim tizimi haqida, Amerikadagi ta'lim tizimi haqida gapiradigan bo'lsa, bitta umumiy fikr bildirish qiyin. Chunki K-12 deyiladi bu yerda. Xalq ta'limi tizimi har bitta shtat bo'yicha har xil farq qiladi. Men aytishim mumkin, qaysi shtatlar bu masalada yaxshiroq harakat qilyapti? Misol uchun Connecticut olishimiz mumkin. Juda ham yaxshi natijalarga erishgan. Yoki bo'lmasam Kaliforniyaning ma'lum bir distriktlari, ma'lum bir qismlari, misol uchun Berkeley juda yaxshi natijalarga erishgan. Yoki bo'lmasam Wisconsin shtatida, Indiana shtatida ham bu borada yaxshi natijalarga erishgan. Bu ledan olinadigan asosiy xulosa shundan iboratki, bu loyihalarni tizimga qo'yayotgan paytda iloji boricha juda ko'p komponentlarni hisobga olish kerak. Juda ham sodda tizim bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu islohot yaratilayotganda juda ko'p komponentlarni o'z ichiga qamrab olish kerak. O'sha aytganimdek, biz qanaq qilib ma'lumotga ega bo'lmagan, maktablar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlarga yetib borib, ular bilan suhbat qurib, bu narsaning muhimligini yoki bo'lmasam qaysi maktab qanday ekanligini, maktab madaniyati yoki bo'lmasam maktabda nima muhim ekanligini haqida suhbatlar olib borishimiz kerak. Menimcha, bizda masalan mahallalardagi yetakchilar ular juda katta rol o'ynashi mumkin. Aynan aytib o'tganimdek, Connecticutda ham juda ko'p nodavlat tashkilotlar mavjud. Ularni olib borayotgan yondashuv ham xuddi shunaqa. Bularda community deyiladi, bizda mahalla desa ham bo'ladi. Mahalladagi yetakchilar orqali odamlarga yetib borish. Agar shu narsa joriy etilmaydigan bo'lsa, ko'p narsa Xalq ta'limi vazirligidan yoki bo'lmasam uni hududlardagi vakilligi tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, biz har bitta odamga yetib borishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun jamiyatdagi turli xil aytishimiz mumkin organlar, tashkilotlar bilan davlat hamkorligi, xususiy davlat hamkorligi yo'lga qo'yilishi kerak buning uchun.
Amerikada bilamiz, charter maktablar bor. Ya'ni maktablarni xususiy kompaniyalar boshqaradi. Ta'lim bepul, lekin o'sha xarajatlarini davlat xususiy kompaniyaga to'lab beradi. Mana shunday tizimni O'zbekistonga ham joriy etish mumkinmi?
Bunaqa tizimni O'zbekistonga joriy etish mumkin. Bu fikri yoqlab chiqqan bo'lardim. Hozir ta'lim to'g'risidagi adabiyotga qarasangiz, charter school haqidagi ma'lumotlar biroz turli xil yondachuvlarga, turli xil
bahslarga
sabab bo'ladi, lekin juda ko'p bunga asosiy sabablardan bittasi ta'lim tizimidagi har qanday islohot 1 yil, 2 yilda natijasini bermaydi, uzoq muddatda 10 yilda, 15 yilda natijasini beradi va odatda bu islohotlar boshqa islohotlar bilan qo'shimcha tarzda amalga oshiriladi. Shu sababdan aynan bitta islohotni qanaqa natija berganini bilish qiyin. Lekin ko'p shtatlarda deyishimiz mumkin, mana shu charter school'lar juda ham yaxshi natijalarga erishib kelishdi. Chunki yuqorida aytib o'tganimdagi, ularning tizimida mana comprehensive approach deyiladi, holistic approach. Umumiy yondashuv mavjud. Hozir aytib o'tganimdagi ba'zi bir muammolarga birinchi navbatda creative
ijodkorona
yondashish va muammoni mavjudligini his qilgan holatda yondashishadi. Ya'ni yuqoridagi aytib o'tgan muammolar bor deb hisoblashadi va aynan mana shu muammoni hal qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak. Eng katta bahslarga sabab bo'ladigan muammolardan bittasi mana shu voucher dasturi bo'yicha public school deymiz, mana xalq ta'limiga qarashli maktablardagi
davlat maktablaridagi
bolalar voucher dasturi orqali xususiy maktablarga o'tishadi va o'tishganda davlat maktablaridagi olayotgan baholari xususiy maktabga o'tganda pasayishi boshlaydi. Bunga bir necha sabablar bo'lishi mumkin. Bu birinchi navbatda xususiy maktab bilan davlat maktablari orasidagi farq va uni ichidagi muhitdagi farq. Mana shu farqni yo'qqa chiqarishimiz uchun nima qilishimiz kerak degan savol qo'yishadi. Mana shu ko'chib o'tgan aytaylik o'quvchiga qo'shimcha yordam, qo'shimcha o'qituvchi, qo'shimcha mashg'ulotlar berilishi kerak degan fikr mavjud. Aynan mana shu ko'pchilik charter school'larda shunaqa yondashuv mavjud. Agar bizda ham agar charter maktablar ochiladigan bo'lsa, bir necha maktablarni birlashtiradigan xususiy boshqaruv amalga oshirilsa, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, decentralization deyiladi. Markazdan uzoqlashish, tizimdagi markazdan uzoqlashish. Agar shunaqa narsalar amalga oshiriladigan bo'lsa, umumiy yondashuvni amalga oshira olsak, bu islohotlarga menimcha yaxshi natija beradi.
O'zbekistonda 9+3, ya'ni maktablar va kollej litseylar tizimidan yana eski 11 yillik o'sha o'rta maxsus o'rta ta'lim tizimiga qaytilyapti. Bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa?
Bu birinchi navbatda o'zgarishi bir necha sabablari bor. Mani nazarimda qilingan xatolardan bittasi, buni xato deysh ham biroz noo'rin. Kollej, litseyda, o'zim ham litseyda o'qiganman. Bizda asosiy e'tibor universitetga kirishga qaratilgan. Shuning uchun juda ham yaxshi litsey edi, ko'pchilik universitetga kirgan. A kollejlarda oladigan bo'lsa, yo'qdagi pedagogik jamoa deymiz. Yo'qdagi kamchiliklar, o'quv tizimini yaxshi yo'lga qo'ymagani va eng katta muammo kollejdagi o'qish bilan haqiqiy hayot yoki bo'lmasam xususiy sektor deymiz, ular bilan yaxshi aloqa qo'yilmagani,
yo'l qo'yilmagani,
ish bozoridagi haqiqatlarni hisobga olinmagan deyishimiz mumkin va bundan tashqari 11 yillik tizimga o'tishdan, ya'ni menimcha asosiy fikrlardan bittasi bolalar maktabni tugatishadi, keyin boshqa joyga, kollejga yo litseyga borishadi. Xulq-atvordagi o'zgarishlar, yo'qdagi o'qituvchilarni eshitmasligi kabi muammolar mavjud. Maktablarda esa 11 yillik tizimli, to'xtovsiz ta'lim amalga oshirilgani uchun 1 sinfdan ko'rgan o'qituvchisini 11 sinfda ham hurmat qiladi degan qarashlar ham mavjud.
O'tgan yili O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Amerika ovozi bilan suhbatda O'zbekiston ta'lim tizimidagi eng asosiy muammolardan biri bu sifatli kadrlarning yetishmasligi deb aytgan edi. Ya'ni bular o'qituvchilar, maktab direktorlari, boshqaruvchilar va hokazo. Bu muammoga qanday yechim topish mumkin?
Bu muammoga aytib o'tish mumkin, bitta yechim mavjud emas, chunki bu muammo jamiyatdagi boshqa muammolar bilan bog'liq. O'sha Sherzod Shermatov ta'kidlab o'tganlaridagi birinchi muammo bu jamiyatdagi o'qituvchilarning obro'sini pastligi. Misol uchun men shaxsan o'zim aytishim mumkin, yonimdagi atrofimdagi bolalarni qiyoslab, men diplomatiyada o'qiganman, meni kursdoshlarim misol uchun yonimdagi atrofimdagilar o'qituvchi qilib tayyorlaydigan universitetga borishni xohlashmagan, chunki o'qituvchi bo'lishni xohlashmagan. Yoshlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz ham, ko'pchilik o'qituvchi bo'lishni xohlamaydi, chunki oyligi past deyishadi, obro'si baland emas. Agar ota-onangizga ham men o'qituvchi bo'lmoqchiman desangiz, shuncha yaxshi o'qib kelganingizdan keyin bu shunchaki muvaffaqiyatsizlik sifatida qaraladi. Shuning uchun bu jamiyatdagi mavjud muammo, buni jamiyatdagi mavjud muammoni hal qilish orqali ta'limdagi muammoni hal qilish mumkin. Bu birinchi qismi. Undan keyin ikkinchi qismi, butun dunyoda, misol uchun Finlandiya misolini ko'p keltirishadi, Singapur modelini ko'p keltirishadi. Bizga mosroq o'rganishimiz mumkin bo'lgan modellardan bittasi bu Shanghai modeli bor. Bu o'qituvchilarni professional darajada rivojlanish uchun kunlik tarzda o'z ustilarida ishlashga sharoit yaratadi. Misol uchun men o'qituvchi bo'ladigan bo'lsam, meni mentorim bo'ladi. Mentor yoki bo'lmasa menga doimiy tarzda maslahat beradigan, yo'nalish ko'rsatadigan maktabda
bir murabbiy
ishlaydigan murabbiy bo'ladi. Agar maktabda shunaqa tizimni tashkil etadigan bo'lsa, o'qituvchilarni professional tarzda rivojlanishga yordam beradi.
Amerika va O'zbekistonning ta'lim yo'nalishidagi aloqalaridan qoniqasizmi? Bir yetarli hamkorlik bor deb o'ylaysizmi?
Aynan hozir amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha menda umid katta. Yaqinda hozir DC'da bo'lyapmiz. Juda ko'p uchrashuvlar amalga oshirdik. Shu uchrashuvlar doirasida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentini bir vakili bilan suhbatda bo'ldim. Uni fikricha hozirda O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi aloqalar, ayniqsa ta'lim tizimidagi aloqalar juda ham yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu narsa hozir ko'pchilikka ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Yangi loyihalar ustida ishlashyapti. Menimcha yaqin orada bu narsa haqida xabar berishsa kerak. Bundan tashqari, mana yaqinda Amerika prezidenti Donald Trump Kongressga o'zini bu yilgi moliyaviy yilga budjet taklifini kiritdi va bu budjet taklifida O'zbekistonga ko'rsatiladigan yordam oshgan. Bu boshqa davlatlarga nisbatan olib qaraganda budjeti oshgan yagona davlat hisoblanadi, ayniqsa regiondagi davlatlarga olib qaraganda. Shu jihatdan
aynan shu yo'nalishlarga sarflanadi.
Yaqinda davlat kotibining maslahatchisi o'rinbosari O'zbekistonga tashrif buyurdi. Amerika va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar muhokama qilindi va bundan menimcha juda katta natijalar kutish mumkin.
Ikromjon, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Sizning ilmiy ishlaringizda ham muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.